Labas rytas žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šįryt mūsų pašnekovė yra premjerė Ingrida Šimonytė. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkim galbūt nuo Ukrainos temos. Pastaruoju metu čia daug visko vyksta, nuo Putino paskelbtos dalinės mobilizacijos Rusijoje, protestų Rusijoje, apsikeitimo kaliniais. Kaip jūs visą šią situaciją matote ir vertinate?
Na, čia turbūt yra keli atskiri epizodai. Atskiras epizodas tai, ką daro Putinas Rusijoje, ir nors jau yra toks nusistovėjęs naratyvas, kad tai yra dalinė mobilizacija, iš to, ką bent jau aiškina patys teisininkai, Rusijos teisininkai, žmogaus teisų gynėjai, jokio dališkumo ten nėra. Tai yra realiai pašauktas gali būti bet kuris, tiesiog matyti, kad yra bandoma visuomenę kažkuriuo būdu raminti ir sakyti, kad čia dalinė, tai na, suteikiant tokią viltį, kad galbūt kažkas konkrečiai, kuris iki šiol labai mėgo šitą karą, žiūrėti per televizorių, bet visiškai nenorėtų atsidurti fronte su šauniku rankoje, kad na, tie žmonės kažkaip galbūt pagalvotų, kad mane šita neganda aplenks. Tai akivaizdu, kad mano supratimu tai yra pasekmė to, kas atsitiko prieš porą savaičių, kai Ukraina pradėjo labai sėkmingą savo kontrpuolimą ir kažkuria prasme na, Putinui teko rinktis arba pripažinti, kad jis pralaimi, bet kadangi Putinas niekada nepripažįsta, kad jis pralaimi, tai pasirinko tokią visišką radikalizaciją kelią ir tokį jau tikrai temperatūros kaitinimo kelią, bandydamas pasakyti, kad dabar aš čia visur pridėsiu lentelių, kad čia visur yra Rusija. Ir taip išeina, kad Ukraina puola Rusiją ir tada žiūrėkit, aš čia galiu padaryti bet ką. Apsikeitimas kaliniais, tai žinot, ar tiksliau sakant, žmonėmis paimtais į nelaisvę, o jau ten iš Ukrainos pusės, ką Ukraina matė reikalą atiduoti Rusijai, na, visada, net ir kai karas vyksta, koks jisai brutalus ir beprasmiškas bebūtų, tokie procesai vyksta, nes yra žmonių, kurie tarpininkauja, kurie padeda ir labai, labai džiugu, kad didelė dalis Ukrainos visuomeniai labai svarbių žmonių sugrįžo į Ukrainą, o jau kaina, kurią teko už tai sumokėti, na, tiesiog turbūt nėra per didelės kainos už savo žmonės.
Lietuva pakėlė greitojo reagavimo pajėgų didinės, dėl dalinės mobilizacijos, kuri vyks ir Kaliningrade. Ar artimiausiu metu priims dar Lietuva papildomus sprendimus saugumui?
Na, Lietuvoje ir taip galioja nepaprastoji padėtis, dabar jį galioja pasienyje, bet iš esmės to manau, kad pakanka ir esamomis sąlygomis. Mes jau kurį laiką tikrai darome daug įvairių sprendimų, stiprindami savo gynybą ir saugumą, tiek patys, tiek kartu su savo partneriais. Tai ir toliau tęsime, tačiau žinoma, kad situacija vis tiek yra, na, nėra tokia visiškai rami ir nuo pat invazijos pradžios jį tokia nebuvo, nes visą laiką tą situaciją reikia akylai stebėti, ką mūsų institucijos ir daro. Žinoma, valstybės gynimo taryba susirinks aptars tą situaciją, bet manau, kad ir toliau esamomis aplinkybėmis tiesiog stiprinsime savo saugumą ir gynybą ir patys ir kartu su partneriais ir kaip ir buvome, taip ir būsime pasirengę reaguoti į bet kokius netikėtumus.
Nuo rytojaus turėtų prasidėti na, tie pseudo referendumai su okupuotose teritorijose Ukrainoje ir tarptautinė bendruomenė, aišku, visą tą jau pasmerkė, lyderiai jau garsiai sako ir Europos Sąjunga panašu pasiryžusi priimti naujų sankcijų, kas paaiškėjo čia per vakar ir šiandien tiek asmeninių, tiek sektorinių Rusijai, bet ar turi dar svertų, kaip į tai reaguoti ir ką mes galim tose sankcijose galbūt matyti?
Aš manau, kad pagrindinis vertas, ką mes bekalbėtumėm apie sankcijas ir spaudimą Rusijai, mes matome, kokia yra Rusija, matome, koks yra Putinas. Jam nusispjaut, kaip gyvens Rusijos žmonės, jam nusispjaut, koks bus sankcijų poveikis Rusijos ekonomikai, gal savo ten tų draugelių režimo pakalikų šiek tiek gaila, bet jisai jiem kompensuoja tuos nuostolius tiesiog Rusijos žmonių sąskaita. Tai tiesą sakant, galvoti, kad čia kažkaip tai privers Putiną atsitokėti, aš manau, kad yra naivu. Bet kaina karo Putinui dėl to didėja ir labai svarbu ir kas dabar ir vyksta. Aš manau, kad Putinas labai išmaniai naudoja šitą momentą, kadangi jis sukėlė energetinę krizę. Iš esmės vakaruose, visose šalyse labai ženkliai pakilo energetikos išteklių kainos ir spaudimas yra tiesiog priversti vakarus, tarsi priversti Ukrainą nusileisti ir užfiksuoti tą status quo greičiausiai, kuris yra dabar pasiektas, kas kažkam galbūt atrodytų kaip taika, bet tai tikrai nėra taika. Tai tiesiog atokvėpio suteikimas Rusijai. Tai manau, kad čia yra labai svarbu, kad, kad Ukraina turėtų galimybę toliau kovoti ir priešintis, o tai reiškia, kad parama finansais, kas ES vaidmuo yra tikrai labai labai svarbus, bet taip pat ir ginkluotė, kas jau yra na, atskirų valstybių, pirmiausia, JAV, bet ir kitų partnerių parama yra labai svarbi. Tai yra esminis dalykas, tolesnės sankcijos žinoma, kad yra galimos, vis dar yra dujos ir kai kurie kiti dalykai ant stalo, kai kurie bankai neatjungti nuo SWIFT'o ir taip toliau ir panašiai, yra čia tos erdvės, bet man atrodo, kad svarbiausia tai yra Ukrainos ginkluotojų pajėgų pajėgumas priešintis ir tam reikia ginkluotės ir tam reikia taip pat finansų.
Na, akivaizdu iš to, ką girdėjom jungtinėse tautose lyderius kalbantis, skaitant Joe Bideną, kad ta parama tikrai tęsis Ukrainai, o mes savo biudžete jau kalbant labiau apie Lietuvą, numatysim kažkokių papildomų skirtų pagalbai Ukrainai.
Tai mes tą pagalbą Ukrainai teikiame labai įvairiais būdais. Mes turime nemažą tokį rezervą žmonėms, tarkim, kurie yra pabėgę nuo karo ir Lietuvoje gyvena. Mes teikiame paramą finansinę, tarkim, pervesdami lėšas į įvairius fondus, kurie yra sudaromi Ukrainos atstatymo tikslams, ar, tarkim, viduje turėjusiu pasitraukti iš rytinės Ukrainos į vakarinę Ukrainą pabėgėlių tikslams. Mes teikiame ginkluotę paramą, tą, kurią galime atiduoti, na, kurias turime savo iš esmės ir sukaupę, bet galime ją atiduoti ir pasidalinti. Tai čia vėlgi yra ne biudžeto eilutė, o tiesiog atsargos, kurias tikrai galima atiduoti žmonėm dabar kovojantiem fronto linijoje. Tai ta parama yra labai įvairi, mes ir dvišalių pagrindu joje dalyvaujame ir daugiašalių, per tarkim Pasaulio banką, kitas organizacijas. Žinoma, kaip ES valstybė narė, mes taip pat prisimam ir tą garantijų lygmenį už paramą, kurią teikia ES kaip, na, kaip bendryje, kadangi ten valstybės narės iš esmės tą finansinę paramą. Garantuoja, tai tos paramos yra daug ir dabar, ir jos tikrai bus tiek, kiek reikės. Tai specifiškai čia pasakyti, kokia čia ta eilutė, daug tos paramos esam suteikę ir tikrai teiksime tiek, kiek reikės ir tiek, kiek galės.
Kokiam šiuo metu etape yra biudžeto rengimas? Jūs interviu BNS buvot minėjusi, kad pirmoje spalio savaitėje planuotumėt jį pateikti, tai ar spėsit?
Taip tikrai spėsim ir kai kurie dar tokie galutiniai padiskutavimai vyksta, bet ko labiausiai reikėjo, tai labiausiai reikėjo finansų ministerijos atnaujintų makroekonominių projekcijų, nuo kurių priklauso pajamų planas ir tas buvo padaryta praėjusį pirmadienį, po to atitinkamai buvo diskusija trišaliai tarybos dėl minimalios algos, kas irgi toks yra gana svarbus rodiklis biudžetą planuojant, kadangi ne tiek, kad valstybė labai na, turi daug žmonių dirbančių viešajam sektoriui už minimalią algą, tačiau tai yra tam tikras atskaitos taškas, nuo ko priklauso ir kitų darbo užmokesčių dinamika, tarkim, ir kokie gali būti kiti pokyčiai. Tai dėl to, kaip žinia, trišalė taryba praėjusią savaitę nesusitarė, todėl vyriausybė vakar pasiūlė savo variantą, koks galėtų būti, į trišalę tarybą turėtų svarstyti kitą savaitę, bet iš esmės kiti sprendimai daugiau mažiau dėliojasi. Yra vis dar tokio neapibrieštumo dėl lėšų, kurios bus reikalingos kompensuoti energetikos kainų didėjimą gyventojams. Todėl, kad na, pati situacija rinkoje yra nestabili. Kadangi čia per paskutinį mėnesį turbūt, tarkim, dujų kainos buvo pakilusios iki 350, o dabar jos yra maždaug per pusę mažesnės ir panašu, kad laikosi tame lygmenyje. Tai nuo šitų dalykų labai labai priklauso. Labai priklauso, kiek iš tikrųjų tų lėšų faktiškai mums reikės, bet manau, kad vyriausybė tiesiog, jeigu negalės labai patikimai pasakyti dabar, tai galbūt galės patikimiau pasakyti, kai biudžetas grįš antram skaitimui vyriausybę patikslinimui ir tada jau tuos galutinius skaičius susidėlios. Bet tikrai biudžetą Seimui mes pateiksime, išsiūsime, tiksliau sakant, spalio pirmą savaitę, o pateikimas jo galės įvykti spalio 11 dieną.
Staptelint prie minimalios algos, čia pavyzdžiui, verslas ir profesinių sąjungų lyderės sako, kad jau gali ir nebesiųsti tai trišaliai tarybai vyriausybę savo sprendimo, kiek čia didina minimalią algą ir neapmokestinamai pajamų dydį, nes maždaug, na, jau čia tas politinis sprendimas ir tėra reikalingas tuomet, nes ponia Ruginienė nėra labai patenkinta tais skaičiais, dar anksčiau buvo kritika iš Swedbank vyriausio ekonomisto Nerijaus Mačiulio, kad tai tik didins infliaciją ir nedarbą, ką jūs apie visą tą kritiką galvojat?
Na, labai liūdna, nes manau, kad geriausia būtų, jeigu darbuotojai su darbdaviais vis dėlto susitartų, nes tiesą sakant, vyriausybės pozicija šitose derybose yra tokia labiau, na, galbūt, nežinau, moderatoriaus, todėl kad vyriausybės, na, nėra pagrindinis klausimas, kokio dydžio yra minimalioji alga. Viešajame sektoriuje, kaip aš ir minėjau, žmonių už tokį atlyginimą dirba gana nedaug, tai daugiausiai yra privataus verslo darbuotojai, tai reiškia, na, ir logiškiausiai tas susitarimas būtų gerai, kad jis būtų pasiektas. Bet kas nėra labai gerai, tai kad abi šalys atsistoja į tokias ribines pozicijas ir netgi labai smarkiai nesidera. Verslas siekia kuo mažesnių kaštų, profesinės sąjungos siekia kuo didesnių atlyginimų ir toks vaizdas, kad visi atsistoja savo kampe ir nu, nebando judėti į jokią pusę. Tai vyriausybė tiesiog įsivertinusi kontekstą pasiūlė tokį sprendimą, svarstėm ir kitokius sprendimus, pavyzdžiui, didinti minimalią algą per du kartus, bet tai sukelia tikrai labai didelių procedūrinių problemų apskaitininkam, kuriem reikėtų skaičiuoti algas ir mokesčius, kadangi neapmokestinamas pajamų dydis priklauso nuo minimalios algos ir tai būtų tam tikra sumaištis. Todėl vyriausybė pasiūlė tokį sprendimą. Žinoma, trišaliai taryboje vėlgi gali visi likti prie savo pozicijų ir pasakyti, kad mums neįdomu, ką čia vyriausybė siūlo, nes mes turim savo nuomonę, galbūt taip ir atsitiks, tuomet jau vyriausybei teks priimti sprendimą, bet aš vis dar tikėčiausi, kad ta diskusija galėtų vykti rimtai. Dėl to, ką sako gerbiamas Nerijus Mačiulis, aš vis dėlto drįsčiau nesutikti, todėl kad mes neprognozuojam ypatingai didelio poveikio infliacijos tempui dėl minimalios algos didėjimo, nes pagrindinis infliacijos vis dėlto veiksnys per visą šitą laiką, kai mes tikrai turėjome labai ženklią infliaciją, buvo labai paprastas. Tai yra importuota infliacija ir jinai buvo importuota per žaliavų kainas.
Vyksta ta diskusija, aišku, dėl energijos kainų, ar čia kaip padėti verslui, ką būtent daryti. Ir štai jūsų kolegė ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, kad visų mokesčių atidėjimas būtų labai svarbus, nuimtų daug įtampos nuo paveiktų sektorių. Ar jūs sutiktumėte atidėti visus mokesčius verslui?
Na vėlgi, visų mokesčių atidėjimo tikrai nežadėčiau ir man atrodo, tai yra toks labai, na, drąsus pasakymas, nelabai vertinant, ką reiškia visų mokesčių atidėjimas. Tai tuomet klausimas, o kokiomis lėšomis vyriausybė turėtų finansuoti visus kitus įsipareigojimus, įskaitant ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos vykdomas programas. Bet faktas yra tas, kad kai kuriom įmonėm išties gali kilti problemų, susimokėti mokesčius ir taip kaip COVID-o metu buvo lankščiai žiūrima į tokius iššūkius, taip ir dabar bus žiūrima į tai labai lankščiai mokestinių paskolų sutartį sudaryti, tikrai nebus kažkokių kliūčių. Ir jei, nes yra įmonės, kurių tiesas sakant, energetikos kainų šuolis kažkaip ypatingai nepaveikė. Ar dėl to, kad jos nėra labai energetikai imlios, ar dėl to, kad jos, pavyzdžiui, yra savo laiku padariusios tam tikrus sprendimus, kurios dabar leidžia subalansuoti tas sąskaitas, kurios yra gaunamos, bet tai kodėl reikėtų tokiom įmonėm visus mokesčius atidėti? Akivaizdu, kad tai yra neracionalu, bet tos įmonės, kurios turės finansinių sunkumų susimokėti mokesčius, tikrai joms sprendimus mokesčių inspekcija ir socialinio draudimo fondo valdyba suras.
Prezidentas taip pat kalba apie tai, kad reikia padėti verslui, jisai ir dar kitų įvairių dalykų siūlo ir fiksuotą kainą ir panašiai. Jūs jau kritikavote tuos siūlymus, bet politologai, pavyzdžiui, kritikuoja apskritai šitą bendrą foną, kad vyksta tokie trinimaisi tarp vyriausybės ir prezidentūros šiuo klausimu, kai efektyviau būtų galbūt eiti koja kojon. Jūs čia matot problemą?
Aš nežinau, kam čia tie priekaištai yra reiškiami iš politologų pusės, bet jeigu jie yra reiškiami man, tai tokiu atveju aš tų priekaištų tikrai nepriimčiau. Nes man atrodo, kas yra svarbu, svarbu yra konstitucija, kuri numato, kad pasiūlymus dėl biudžeto teikia vyriausybė ir tik vyriausybė. Ir nėra taip, kad politikai, kiti politikai neturėtų teisės turėti savo nuomonę. Bet galbūt būtų geriau, jeigu ekscelencija prezidentas, kuris tarsi pagal konstituciją turėtų būti toksai bešalas, šališkas arbitras, taip neangažuotas į vieną ar kitą politinę pusę, vis dėlto tą savo nuomonę išsakytų ne a priori, taip bandydamas užkalti kažkokius kuoliukus ir paskui kažkaip sudaryti tokį vaizdą, kad vyriausybė štai nevykdo prezidento priesakų, nors pagal Lietuvos konstituciją vyriausybė prezidento priesakų vykdyti ir neprivalo, kadangi mūsų tiesiog yra kitokia konstitucinė sąranga. Vėliau jau, kai vyriausybė pateikė savo pasiūlymus, na, prezidento valia kritikuoti, kažkokius kitus siūlymus teikti, dėl to aš didelės problemos tikrai nematau, tą daro ir kiti politikai, bet man atrodo, kad dabar didžiausias neracionalumas tos situacijos, kad tarsi prezidentūra bando būti tokia truputį vyriausybė. Tai yra pranešti kažkokias geras žinias, kad štai tiem reikėtų duoti tokių pinigų, čia reikėtų tokius mokesčius sumažinti ir taip toliau ir panašiai. Ir palikdamas atsakomybę vis dėlto tikrai vyriausybei, kažkaip tai paruošti biudžetą su visais šitais pageidavimais. Tai vyriausybė tikrai nėra ta institucija, kuri nori blogo Lietuvos žmonėm. Bet vyriausybės atsakomybė yra ta, kad biudžetas galėtų būti įvykdytas. Tai yra, kad jeigu kažkas projektuoja biudžete skylę, o mes ją patys projektuojame, todėl kad kitaip tiesiog šiomis aplinkybėmis yra neįmanoma, tai dar tą skylę, tą deficitą kažkaip būtų galima padorę kainą ir finansuoti. Nes skolinamas yra taip pat mokesčių mokėtojų pinigais, sąskaita. Tai ar skolintis trumpalaikiams kažkokiems šokams amortizuoti, kas yra gana pateisinama, ar skolintis ilgalaikiam įsipareigojimam, yra labai labai didelis skirtumas.
Jūs jau esat sakius, kad energijos kainų problemą spręstų dujų kainų atsiejimas nuo elektros kainų, tačiau Europos komisija siūlo mažinti kainos nustatant lubas iš Rusijos importuojamoms arba elektrai gaminti naudojamoms dujoms. Lietuvai tas sprendimas jau ir jūs komunikavot ir kiti, kad nėra visiškai tinkamas ir sakėt dar, kad Lenkija panašu pritartų tam, bet kas jeigu Europos komisija nesutiks su tokiu siūlymu atsieti dujų ir elektros kainas, ar turim kažkokį planą B?
Bet tą klausimą vis tiek reikia kelti ir tiesiog kuo sunkiau tas sprendimas skinsis kelią, tuo didesnės bus sąskaitos dujų ir elektros mūsų vartotojams. Ir akivaizdu, kad mes čia turim labai tiesioginį interesą ir ne tik mes, bet ir dalis kitų šalių. Tai komisija nėra pasakiusi ne. Tiesiog dabartiniame komisijos pasiūlyme, kurį svarsto energetikos ministrai ir svarstys kitą savaitę, šito pasiūlymo šitame etape nėra. Yra kiti pasiūlymai, kurie Lietuvos atveju labai ribotai sprendžia problema, todėl kad mes neturim nei atominės energetikos, kurios savo laiku atsisakėme ir nepasistatėme naujos atominės elektrinės, nei ypatingai išplėtoto atsinaujinančių energetikos tiekėjų tinklo, kas kitose šalyse sukuria tokią paradoksalią situaciją, kai už brangias dujas gaminantys elektrą tikrai negauna jokio pelno, todėl kad dujos yra labai brangios, tai už tą pačią rinkos kainą parduodantys vadinamieji infraribiniai gamintojai, tokie kaip atominė, hidroenergetika ar atsinaujinanti, kur kaštai nepadidėjo, jiems taiga atsirado labai dideli pelnai. Na ir tokia natūrali reakcija vyriausybė tuos pelnus naudoti žmonėms ir verslams, reiškia, subsidijuoti ar kažkaip palaikyti šito aukšto kainų lygio situacijoje. Kadangi mes neišplėtojame savo gamybos per tą dešimtmetį, kai uždarėme Visagino atominę elektrinę, tai mums tiesiog tai nėra sprendimas, nes mūsų didžioji dalis pinigų už elektrą išteka tiesiog laidais į kitą šalis. Tai taip dabar yra numatytas projekte susitarimas arba pareiga tai šaliai, kur išteka pinigai dalintis tais pinigais, bet tai yra tik tai dalinis sprendimas. Vis dėlto tikras ilgalaikis sprendimas galėtų būti būtent atsiejimas dujų kainos nuo elektros kainos ir tą klausimą toliau kelsim.
Na, energetikos ministras yra vienas iš opozicijos taikinių, įskaitant ekonomikos ir inovacijų užsienio reikalų ministrų. Ir kaip jūs manot, jūs sakėt, kad opozicijai būtų turbūt paprasčiau visą vyriausybę interpeliuoti, bet ar atlaikys visi ministrai šitą interpeliacijų vajų?
Na, aš esu tikra, kad atlaikys visi, kadangi iš tų priekaištų, kuriuos tenka girdėti, tai tie priekaištai arba retai būna verti interpeliacijos, arba tiesą sakant, yra nebūtinai pagal adresą, nes daug priekaištų, kurie yra žeriami ministrui Kreiviui, tai tiesą sakant, interpeliacijų iniciatoriai galėtų savo vyriausybėmi praeityje tuos priekaištus pareikšti ir tai turbūt būtų gerokai pagrįščiau. Bet ministrai, tiesiog jie ateina į šitą darbą, žinodami, kad ta interpeliacija gali ištikti bet kada. Ir jeigu jau jinai ištiko, tai paskui pusę metų negali ištikti pagal statutą ir vėl paskui gali ištikti. Tai tiesiog eidama, tai yra darbo dalis, tai yra kontrakto dalis. Ir manau, kad niekas šitų interpeliacijų labai nebijo. Galbūt gaila truputėlį laiko, kurį reikia tiesiog pačiam procesui skirti tada, kada reikia spręsti kitus klausimus, bet opozicijos yra tokia teisė. Tiesiog, kada jau visi ministrai pagal sąrašą pradedami interpeliuoti, tai aš tiesiog logiškai sakau, tai gal tuomet interpeliuokit vyriausybę. vyriausybėms paprasčiau, greičiau, pigiau ir mažiau darbo.
Bet gali būti, kad kelis ministrus, pavyzdžiui, reikėtų pakeisti nei dėl interpeliacijų, nei dėl kokio tai nepasitikėjimo, dėl to, kad artėja savivaldos rinkimai ir kai kurių ministrų pavardės skamba tarp tų, kurie galėtų tapti merais. Ar jūs, kurie nors ministrai informavo apie savo kokius tai ketinimus, ar jūs jau galvojate apie pamainas?
Tikrai talentingų politikų, kurie galėtų būti miesto ar savivaldybių merais vyriausybėje yra, bet tai jau yra pačių ministro apsisprendimas. Lygiai taip pat, kaip gali atsitikti kažkokios asmeninės aplinkybės, kai žmonės tiesiog nuspręstų, kad nenori tęsti darbo ar negali tęsti darbo vyriausybėje. Tai nėra taip, kad čia kažkaip kaip įkalta akmenyje tą vyriausybę sudėti priimi, bet kai yra konkreti situacija, tada tą konkrečią situaciją ir reikia spręsti. Vienok, kai yra toks, na, bandomas sukurti man spaudimas, kad reikia keisti ministrus dėl to, kad reikia keisti ministrus, nes, nu, tarsi būtų tada apie ką kalbėti, nes yra keičiamas kažkoks ministras, tai aš jau čia pasilieku teisę spręsti pati. Jeigu ministrai spręstų jau dėl savęs kažkokius dalykus, žinoma, kad tada mano pasirinkimai būtų gerokai labiau riboti.
Valstybės tarnybos reforma, jinai sulaukia čia įvairių pastabų viešojo erdvėje, na, ir prezidentas sako tų pastabų, bet na, turbūt daugiausiai aistrų kelia tai, kad politikams keliami atlyginimai, ypač Seimo nariams. Kaip jūs vertinate visą tą reformą ir kaip manot, gal vertėtų išbraukti tą Seimo atlyginimų kelimą?
Reformą aš vertinu kaip neišvengiamą ir būtiną, o man labai gaila, kad viešoje erdvėje viskas, na, kartais atrodo, kad tyčia bandoma suvelti į Seimo narių atlyginimus. Nes kas yra labai svarbu, kalbant apie Seimo narių atlyginimus, jog Seimas negali pasididinti atlyginimus savo. Tai reiškia, bet kokie sprendimai, kurie būtų priimti, jie anksčiau įsigaliotų visai likusiai valstybės tarnybai, o politikam įsigaliotų tik tai naujoje kadencijoje, tai yra nuo 24 metų jau tam Seimui, kuris būtų išrinktas 24 metais. Vadinasi, tie Seimo nariai, kurie dabar yra Seime, na, žinant, kaip smarkiai pasikeičia paprastai Seimo sudėtis Lietuvoje per rinkimus, tai labai didelė dalis gali būti taip, kad iš viso tame Seime 24 metais nebus. Bet tai yra nepriežastis nedaryti. Todėl, kad na, daugelis žmonių skundžiasi ir tuo, kad talentingi žmonės nenori dalyvauti politinėje veikloje, rinkimuose, kandidatuoti į Seimą. Kodėl? Vienas iš motyvų yra, kad atsisakyti savo veiklos, tarkim, kuri yra pakankamai gerai apmokama dėl 4 metų kadencijos Seime, kur atlyginimas yra, na, švelniai tariant, tikrai ne pats patraukliausias, talentingas žmogus labai labai smarkiai pagalvos ir jam labai labai daug yra argumentų prieš ir nedaryti tokio sprendimo. Jeigu Seimas sau keltų atlyginimą, taip kaip yra bandoma dabar formuluoti viešoje erdvėje, žinoma, kad tai būtų neetiška, bet Seimas kalba, ta prasme, valstybės tarnybos reforma kalba apie Seimo narius kaip apie paskiausius reformoje, todėl kad pats kalendorius taip susidėlioja. Jeigu reforma būtų priimta šį rudenį, jį įsigaliotų pareigūnam, valstybės tarnautojam, valstybės institucijų vadovams ir politikam jau tik tai patiem paskutiniam kitoje eilėje ir dargi neaišku, kokiem konkrečiai politikam, todėl kad iš tų politikų, kurie šiandien veikia ir priima sprendimus, dalis galbūt nebus politikai 24 metais.
Paskutinis klausimas labai trumpai apie futbolą. Oficialiai jūs kreipiatės į FIFA ir UEFA dėl padėties Lietuvos futbolo federacijoje, tai ar gavot kažkokį atsakymą?
Kol kas dar ne, bet gavom laišką iš futbolo federacijos, kurioje informuojama tame laiške apie numatomus vizitus tarptautinių organizacijų ir tarsi pageidavimų susitikti, jau girdisi viešoje erdvėje tokių tarsi ir savanoriškų sprendimų keisti įstatus ir kitaip atsižvelgti į tas pastabas, kurios yra keliamos būtent inicijuojant šitus pokyčius, tai dar kartą tik tai pabrėšiu, kad mūsų visų interesas turbūt yra, kad futbolo federacija šitos skaidrumo iššūkius išsispręstų pati. Ir tą patį esu paminėjęs ir savo laiške tiek UEFA, tiek FIFA, bet jeigu nepavyktų to padaryti ar kažkaip tas procesas įstriktų, tai tuomet matyt, kad Seimui neliktų kitos išeities, kaip panaudoti šitą ultima ratio sprendimą. Bet būtų geriausia, jeigu federacija iš tikrųjų tai padarytų pati. Manau, kad to labiausiai visi ir siekia.
Ačiū Jums už pokalbį, premjerė Ingrida Šimonytė.